Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Բարակ Օբամայի Իլհամ Ալիև հանդիպում Նյու Յորքում Միացյալ Նահանգների նախագահը կարևորել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը տարածքային ամբողջականության և ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքների հիման վրա։ Մինսկի խմբի միջնորդները հրապարակել են Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածներում նախատեսված փաստահավաք առաքելության մանրամասները, դրանք կմեկնարկեն հոկտեմբերի 4-ին 10 օրով։ Երկուշաբթի ազգային ժողովը լուսումներ կանցկացնի լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած վիճահարույց փոփոխությունների շուրջ, ինչ լրամշակումներ է կատարել կառավարությունը և ինչ կտան դրան կրթական համակարգին, բանավեճ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։ Կանդրադառնանք նաև որևէ հրատապ մյուս իրադարձություններին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Երեկ ուշերական Նյու Յորքում կայացել է Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների առաջին դեմարդեմ հանդիպումը։ Սպիտակ տան պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բարակ Օբաման վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությունը Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը և ընդգծել շփման գծում հրադադարը պահպանելու կարևորությունը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի հաղորդումով Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև նշել է հակամարտության խաղաղ կարգավորումը գտնելու անհրաժեշտությունը և ընդգծել, որ այն պետք է հիմնված լինի Հելսինկյան ակտի՝ ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության, իրավահավասարության և ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Բարակ Օբաման անդրադարձել է նաև Ադրբեջանում խոսքի ազատության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված խնդիրներին և կոչ արել Իլհամ Ալիևին բարեփոխումներ իրականացնել, այդ թվում ազատ արձակել ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող 2009 թվականից ձերբակալված երկու բլոգերներին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ Նյու Յորքում կայացած վերջին հանդիպումների վերաբերյալ և նշել, որ բանակցություններում կողմերին ներկայացրել են Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում նախատեսված փաստահավաք առաքելության մանրամասները։ Ըստ հաղորդագրության, դաշտային առաքելությունը մեկնարկելու է հոկտեմբերի 4-ին և շարունակվելու է 10 օր։ Դրանց մասնակցելու համար համանախագահները փորձագետներ են հրավիրել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակից, ասված է Մինսկի խմբի միջնորդների տարածած հայտարարության մեջ։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո այս եթերաժամին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդենի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդումով կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու հայ-ամերիկյան գործընկերության հետագա զարգացման հեռանկարները։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Առնվազն 42 մարդը վիրավորել Ռուսաստանի հարավում Դաղստանի Մարիա քաղաքում 3-3-ական մահապարտահաբեկց իրականացրած պայթունից։ Հաղորդումների համաձայն պայթունը որոտացել է ոստիկանության պահակազորից քիչ հեռու թաղամասում, որտեղ անվտանգության ուժերը հատուկ գործողություններ են իրականացնում գրոհայինների դեմ։ Չնայած ահաբեկչությանը, իրավապահները որոշել են շարունակել պայքարը զինյալների դեմ։ Պաշտոնական հաղորդումների համաձայն վերջին 2 օրերին իրականացված գործողությունների արդյունքում սպանվել է առնվազն 7 գրոհային, եւս 3-ը ձերբակալվել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել Ղրղստանի նախագահ Ռոզա Օտունբայևի հետ և կոչ արել հետաքննել երկրի հարավում տեղի ունեցած զանգվածային բռնությունների պատճառները։ Հիշեցնենք, հուլիսին Ղրղզ մեծամասնության և Ուզբեկ փոքրամասնության միջև բախումների արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին, հազարավորները դարձան անօթևան։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև ողջունել է Ղրղստանում տեղի ունեցած դրական փոփոխությունները, մասնավորապես անկախ լրատվամիջոցների գործունեության սահմանափակումների վերացումը, սահմանադրական բարեփոխումների մշակումը և հոկտեմբերին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Նյու Յորքում շարունակվում են բանակցությունները Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Նախորդին Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի հետ։ Ավարտին Աբասը հայտարարել է, որ այն որևէ նոր բան չի տվել բանակցություններին։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ ևս մեկ հանդիպում տեղի կունենա Քլինթոնի և Աբասի միջև, ինչպես նաև նախատեսված է Աբասի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում։ Հիշեցնենք, վաղը լրանում է Հորդանանի արևմտյան ափում բնակավայրերի կառուցումը սարեցնելու մասին Իսրայելի որոշման ժամկետը։ Պաղեստինը հայտարարում է, թե դուրս խաղաղ բանակցություններից, եթե այդ ժամկետը չի երկարաձգվի։ Այսօր առավոտյան Ստոկհոլմի օդանավականում հարկադիր վայրէջք է կատարել Տորոնտո կարաչի չվերթն իրականացնող Boeing ուղևորատար ինքնաթիռը 270 ուղևորներով։ Հաղորդում է, որ թռիչքի պահին օդաչուները օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, թե ուղևորներից մեկը պայթուցիկ նյութ է տարել օդանավ։ Վայրէջքից անմիջապես հետո ոստիկանությունը ձերբակալել է կասկածյալին, ով Պակիստանյան ծագում ունեցող Կանադայի քաղաքացի է։ Այժմ նա հարցաքննվում է օդանավում, սակայն պայթուցիկ նյութեր չեն հայտնաբերվել։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակ շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես երեք ուշերեկոյան Նյու-Յորքում տեղի ունեցավ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների առաջին դեմարդեմ հանդիպումը։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ վերջին շրջանում երկու երկրների հարաբերություններում որոշակի լարվածություն է նկատվում, ինչը հատկապես սրվեց անցած ապրիլին, երբ Բարակ Օբաման իր համալևին չհրավիրեց Վաշինգտոն միջկային հարցերով միջազգային գագաթնաժողովին։ Ամերիկան մի շարք հեղինակավոր պարբերականներ և քաղաքագետներ այս ընթացքում հորդորում էին Բարակ Օբամային ամրապնդել կապերը նավթով և գազով հարուստ այդ երկրի հետ, որը նաև կենսական նշանակություն ունի Վաշինգտոնի համար Աղանստան Բեռներ տեղափոխելու տեսանկյունից։ Ինչ է ասել Բարակ Օբաման իր Համալիևին առաջին դեմարդեմ հանդիպման ժամանակ, ինչ հարցեր են քննարկել երկու նախագահները և ինչ հետևանքներ կունենա այս հանդիպումը տարածաշրջանային զարգացումների վրա, կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացող Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացին։ Այս մասին ուրբաթ երեկոյան Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման, ընդգծելով շփման գծում կրակի դադարեցման անհրաժեշտությունը։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայն նախագահ Օբաման նաև նշել է հակամարտության խաղաղ կարգավորումը գտնելու անհրաժեշտությունը և ընդգծել, որ այն պետք է հիմնված լինի Հելսինկյան սկզբունքների՝ ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության, իրավահավասարության և ժողովրդների ինքնորոշման վրա։ Իլհամ Ալիևի հետ առաջին դեմարդեմ հանդիպմանը արծարծվել են նաև Ադրբեջանում խոսքի ազատության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված խնդիրները։ Բարակ Օբաման կոչ է արել Իլհամ Ալիևին բարեփոխումներ իրականացնել ժողովրդավարության ուղղությամբ, այդ թվում ազատ արձակել ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող 2009 թվականից ձերբակալված երկու բլոգերներին՝ Ադնան Հաջիզադեին և Էմին Միլիին։ Նախագահ Օբաման նշել է, որ ուժեղ ժողովրդավարական կառույցները նպաստում են Ադրբեջանում տնտեսական աճի ու կայունության ամրապնդմանը, փաստում է Սպիտակ տան հաղորդագրությունը։ Բարակ Օբաման և Իլհամ Ալիևը քննարկել են նաև Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները ամրապնդելու հնարավորությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության ու էներգետիկ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայան այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում կարծիք հայտնեց, թե այս հանդիպումը որևէ արտառոց կամ նոր բան չի մցրել գործընթացի մեջ։ Ըստ նրա, սա մի հանդիպում էր, որ ավելի շուտ առնչում էր ոչ թե Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը որպես այդպիսին, այլ պարզապես ի թիվս տարբեր հարցերի քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը։
Կապելով ադրբեջանական լրատվամիջոցներից կարելի է ասել, որ որևէ իրոք արտարոց բան չի եղել, որովհետև ոչ մի մեծ շոկով եւ այլ հանդիպումը չի ներկայացվել։ Նույնիսկ նախագահի սայթում նույն օրը չի դրվել այդ բան։ Սա նշանակում է, որ երևի ընթացիկ ինչ-որ հարցեր են քննարկվել։
Քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի խոսքով Օբամա-Ալիև հանդիպումը կրում էր ճանաչողական, արարողակարգային մասամբ նաև փոխհատուցումային բնույթ, հաշվի առնելով, որ մայիսին Նյու-Յորքում կայացած միջուկային համաժողովին Սերժ Սարգսյանին հրավիրել էին, իսկ Իլհամ Ալիևին ոչ։
Речь уже, конечно, были протокольные, но там есть интересные моменты. Во-первых, это заявление о Минской группе.
Ճառերը իհարկե արարողակարգային էին, բայց կային մի քանի հետաքրքիր պահեր։ Առաջին հերթին Օբամայի հայտարարությունը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ջանքերին աջակցելու վերաբերյալ։ Ամերիկայի նախագահը ամենևին պարտավոր չէր սա շեշտել։ Նա պարզապես կարող էր խոսել խաղաղ կարգավորման կարևորության մասին։ Կարգավորման 3 սկզբունքների վերաբերյալ նրա հիշատակումը լրիվ հասկանալի է, իսկ արդեն Մինսկի խմբի հիշատակումը հստակ ուղերձ էր՝ ՄԱԿ-ի ամբիոնից Ադրբեջանի նախագահի ճառի լույսի ներքո, ասում է քաղաքագետը։ Ըստ նրա, երկրորդ էական պահը Օբամայի կողմից երկու բլոգերների ճակատագրի հարցը բարձրացնելն էր, այսինքն տարածաշրջանում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրների առաջնահերթության վերահաստատումը։ Իսկանդարյանի խոսքով ներկայումս գործունենք իրավիճակի վերասառեցման հետ։
Очевидно, что эти усилия консолидированы для того, чтобы ситуацию стабилизировать. По-моему, в общем, получилось.
Ակնհայտ է, որ այդ ուղղությամբ կոնսոլիդացված ջանքերը նպատակամղված են իրավիճակը կայունացնելուն։ Իմ կարծիքով ընդհանուր առմամբ ստացվում է։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի գնահատմամբ ռուս-ամերիկյան վերաբերնման կարգախոսի ներքո տեղի ունեցող սիրախաղը ժամանակի ընթացքում արդեն վերածվում է հարավային Կովկասի համար լուրջ վտանգի, քանի որ ընթացող ապակայունացման գործընթացում չեն երևում այն արգելակները, որ կարող էր ապահովել միայն Միացյալ Նահանգները։
Հաշվի առնելով այն ռեժիմների բնույթը, որոնք են և Հայաստանում, և Ադրբեջանում, ապա ստատուս քվոյի ցանկացած փոփոխություն չի կարող չապակայունացնել տարածաշրջանը, ինչին այսօր Ռուսաստանն ուղղակի ձգտում է, և որևէ այսպես ասենք, դիմադրություն Միացյալ Նահանգների կողմից մենք փաստացի չենք տեսնում։
Ինչ վերաբերում է Օբամա Ալիև հանդիպման ընթացքում արված հայտարարություններին, ապա ասում է Ռուբեն Մեհրաբյանը, խոսքերը խոսքեր, բայց ամերիկյան վարչակազմի գործողությունները շատ ավելի պերճախոս
են։ Այո, խոսքեր ասվում են, Տիկին Կլինտոնն էլ Երևանում շատ գեղեցիկ խոսքեր ասեց, բայց այն, ինչ մենք տեսնում ենք իրականում, այսինքն արկա ռեժիմների այն այլանդակությունները, որոնք արվում են թե Երևանում, թե Բաքվում, արվում են այն պերճախոս լռության պայմաններում Միացյալ Նահանգների և ընդհանրապես դեմոկրատիան առաջնահերթություն համարող միջազգային կազմակերպությունների լռության ֆոնի վրա։ Բայց մարդիկ մոռանում են մի բան, որ դեմոկրատիա դա առաջին հերթին նշանակում է կայունություն և առաջին հերթին նշանակում է խաղաղություն, իսկ դրա հակառակը նշանակում է դրա հակառակը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը մեկ շաբաթ անց ԵՀԿ Միսկի խմբի միջնորդները կրկին տարածաշրջան կժամանեն այս անգամ, սակայն հատուկ առաքելությամբ։ Դիվանագետները պատրաստվում են հոկտեմբերի 4-ից սկսած 10 օր շարունակ լինել Ղարաբաղի հարակից շրջաններում տեղում ստեղծված մարդասիրական վիճակը գնահատելու համար։ Ընդ որում, այդ առաքելությունը իրականացնելու համար միջնորդները պաշտոնապես փորձագետներ են հրավիրել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և փախստականների հարցերով գրասենյակներից։ Ինչ նպատակ է հետապնդում այս առաքելությունը, որը առաջին ներտեսակի մեջ 2005 թվականից ի վեր, և ինչ կարող է տալ դատալ հակամարտության կարգավորմանը, հետաքրքրվել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղը դեմ չէ, որպեսզի իր տարածքներում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները և ՄԱԿ-ի փորձագետները դաշտային առաքելություն իրականացնեն։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Վերջինիս փոխանցումը, սակայն, Ղարաբաղն իր համաձայնությունը տվել է մի պայմանով, որպեսզի նույնանման առաքելություն իրականացվի նաև Գետաշենում, Շահումյանի, Մարտակերտի և Մարտունու այն հատվածներում, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ, և համանախագահները, ըստ Դավիթ Բաբայանի, ընդունել են իրենց այս առաջարկը։
Դա մեր տարածքն է, մենք ուզում ենք մեր տարածքում ինչ որ առաքելություն անել, մենք ասել ենք լավ, եկեք, բայց պիտի նույնը կատարվի մեր այն տարածքներում, որ գտնվում է Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ։
Դուք համաձայնությունը ստացել եք, որ այո, լինելու է նաև Շահումյանի գետը։
Իհարկե, այդ նոմա մոտեցումը նոր կիսել են և ասել են, որ անպայման ամեն ինչ անելու են, դա լինի։
Համանախագահներն են ասել, որ ամեն ինչ անելու են։
Այո, այսինքն այնք ընդունել են և ասել են, այո, կաշխատենք այդ ուղղությամբ։ Այսինքն մենք սպասում ենք, ակնկալում ենք, որ լինելու է, և դա է պայմանը, որ լինելու է նաև նմանատիպ առաքելություն այնտեղ, և ընդունվել է այդ առաջարկը։
Թե կոնկրետ երբ համանախագահները նմանատիպ ուսումնասիրություն կանցկացնեն նաև Շահումյանում, Գետաշենում և Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող մյուս շրջաններում, Դավիթ Բաբայանի փոխանցումը դեռևս պարզ չէ, բայց դա ըստ նրա պետք է հետևի հոկտեմբերի 4-ից 14-ը իրականացվելիք առաքելությանը։ Ինչ վերաբերում է բուն առաքելությանն, ապա Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի համոզմամբ դա որևէ կերպ չի կարող վնասել Լեռնային Ղարաբաղին, հակառակը դա կօգնի, որպեսզի համանախագահներն ու ՄԱԿ-ի փորձագետները իրականությունն ավելի լավ պատկերացնեն և հասկանան, որ այդ տարածքները Ղարաբաղի անբաժանելի մասն են կազմում։
Թող գան ու տեսնեն, որ այդ տարածքները մասնավորապես Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի Շահումյանի շրջանների տարածքները, ինչպես նաև Ասկերանի, Մարտունի և Հադրութի շրջանի որոշ տարածքներ բնակչության կողմից, մեր քաղաքացիների կողմից, բոլորի կողմից հանդիսանում են որպես և ընկալվում են որպես Արցախի Հանրապետության անբաժան մաս։ Դրա մեր տարածքներն են և այնտեղ կյանքը շարունակվում է, կառուցվում է տարբեր ինֆրակառուցվածքներ, շենքեր, արտադրական օբյեկտներ և այլ, ինչպես ամենտեղ Արցախով մենք։ Այստեղ ես որևէ նպատակ չեմ տեսնում, թող գան, տեսնեն, համոզվեն ևս մեկ անգամ, և այնուհետև դրա հիման վրա փոփոխություններ մտցնեն նաև հակամարտության կարգավորման այս կանման բաղադրամասի մեջ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակի համոզմամբ ընդհանուր առմամբ հոկտեմբերի 4-ից 14-ը իրականացվելիք դաշտային առաքելությունը բանակցային գործընթացի վրա որևէ ազդեցություն ունենալ չի կարող, ինչպես չունեցավ 2005 թվականի փաստահավաք խմբի այցելությունը։ Դա այն ժամանակ եղավ ընդամենը ռեսուրսների վատնում, եզրափակեց Դավիթ Բաբայանը։ Միջդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ մտահոգիչ է համարում այն փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղը տվել է իր համաձայնությունը հոկտեմբերի 4-ից 14-ը անցկացվելիք դաշտային առաքելությանը, այն պարագայում, որ Ղարաբաղյան կողմը ըստ էության չի ստացել Ադրբեջանի կողմից զավթած տարածքներում նմանատիպ առաքելություն իրականացնելու մասին համաձայնություն։ Վլադիմիր Կարապետյանի փոխանցումը իբրև թե ձեռք բերված համաձայնության մասին խ խոսում է միայն Ղարաբաղը, մինչդեռ համանախագահները պաշտոնապես այդ մասին երբևէ չեն խոսել եւ դժվար թե հաստատեն Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի այսօր արված հայտարարությունը։
Այսինքն ադրբեջանական կողմի ճնշման տակ Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության տարածքներ են գալու մի շարք միջազգային կազմակերպությունների մասնագետներ եւ գնահատեն հումանիտար վիճակը, մշակութային ժառանգությունների վիճակը, սա հայկական կողմի հերթական եւ չհիմնավորված դիտումն է։ Անկամ փող դիտման մասին խոսք գնալ չի դնում։ Սա միակողմանի դիտում է հենց Ադրբեջանին, ոչ թե համանախագահներին, որովհետեւ մենք որևէ բան հայկական կողմերը չենք ստացել։
Իսկ ինչ բացասական հետևանք կարող է ունենալ բանակցային գործընթացի վրա ձեր կարծիքով։
Ես կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացին իհարկե կվնասի, բայց զեկույցը, որ կներկայացնեն, փաստաթղթավորված վիճակը արտացոլելով հակամարտության գոտում, Ադրբեջանին կարող է տալ նոր կռվաններ բանակցություններում օգտագործելու համար։ Ավելի շուտ անգամ բանակցություններից դուրս տարբեր միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանին մեղադրելու համար։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարաձայնությունները հարթելու եւ երկխոսություն սկսելու ուղղությամբ մի ուշագրավ զարգացում էլ տեղի ունեցավ այս շաբաթ մշակութային ոլորտում։ Հայ երիտասարդ երաժիշտները առաջին անգամ ելույթ ունեցան Բաքվում ադրբեջանցիները Երևանում։ Ավելին երկու երկրների իշխանությունները երաժիշտներին թույլ տվեցին առաջին անգամ վերջին տարիների մեջ ուղիղ չվերթ իրականացնել Բաքվից Երևան։ Խաղարար այս առաքելությունը նախաձեռնել են Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի մշակութի նախկին նախարարները 3 տարի առաջ։ Հենց նրանց ջանքերով էլ ստեղծվել է ԱՊՀ երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը, որն այս տարվանից ղեկավարում է հանրահայտ դիրիժոր Վլադիմիր Սպիվակովը։ Երևանյան համերգի եւ նախաձեռնության մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Երեկերեկոյան Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում տեղի ունեցավ ԱՊՀ երկրների երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը Վլադիմիր Սպիվակովի ղեկավարությամբ։ Նա ի դեպ այս տարվանից այս նորաստեղծ նվագախմբի գերաշտական ղեկավարն է եւ նվագախմբի հիմնադիրների ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության խորհրդի ղեկավարներ Միխայել Շվիտկոյի եւ Արմեն Սմբացյանի հետ միասին այս տարվա մայիս ամսից խաղաղարար առաքելությամբ նախաձեռնել են ԱՊՀ տարբեր երկրների երիտասարդ երաժիշտներից բաղկացած նվագախմբի խաղերը ԱՊՀ երկրներում, սկսելով սակայն դրանք Նյու Յորքից, ՄԱԿ-ի կենտրոնականում կայացած համերգից։ Այնուհետև ելույթ են ունեցել Փարիզում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր դահլիճում, շարունակելով այս համերգները ԱՊՀ տարբեր քաղաքներում, այդ թվում եւ Բաքվում ու Երևանում, հաջորդ համերգը կկայանա Կիևում, իսկ հյուրախաղերը կավարտվեն Մոսկվայում։ Ուշագրավ է, որ այս հիտասարդական նվագախումբը ստեղծվել է մեկ նպատակով՝ վարելու մի յուրօրինակ մշակութային քաղաքականություն, համախմբելով տարբեր երկրների եւ ազգերի ներկայացուցիչների եւ ցույց տալու, որ արվեստի, արվեստագետների միջոցով շատ ավելիին կարելի է հասնել, քան քաղաքականության։ Հնարավոր է անգամ մերձեցնել լուրջ, չլուծված խնդիրներ ունեցող երկրների հասարակական խավերին։ Նվագախմբում կողք կողքի են նվագում տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, այդ թվում եւ ադրբեջանցի ու հայ երաժիշտներ եւ 3 համերգից առաջ ելույթ ունենալով Միխայել Շվիտկոյը նախ խնդրեց Լեփլեցուն դալիճում ողջունել նվագախմբի ստեղծման ակումբներում կանգնած մարդկանց, այդ թվում եւ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլատ Բիլբուլոգլուն, որը նույնպես որոշակի դեր է խաղացել նվագախմբի ստեղծման գործում Արմեն Սմբացյանի Ռուսաստանում Հայաստանի նախկին դեսպանի հետ միասին։ Ապա նշվեց, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից հետո առաջին անգամ էր, որ հայ երաժիշտները նվագախմբի կազմում ելույթ ունեցան Բաքվում, իսկ ադրբեջանցի երաժիշտներն էլ ահա առաջին անգամ 3 հանդես եկան Երևանում։ Մեկ օր առաջ էր մայստրո Սպիվակովը հրավիրած ասուլիսին շեշտեց, որ իրենց նպատակը հենց այդ է եղել՝ երաժշտության, արվեստի հզոր ուժով հաղթահարել հոգեբանական պատնեշները։ Երեկ էլ Միխայել Շվիտկոյը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին, շեշտելով, որ նրանց ընձեռած հնարավորության շնորհիվ է ահա, որ թե Բաքվում, թե Երևանում տեղի են ունենում այս համերգները եւ ելույթ են ունենում այս երիտասարդ երաժիշտները, որոնք բոլորն էլ ծնվել են հակամարտությունից հետո։
Сегодня вы будете слушать не только музыку, вы будете слушать сердца молодых людей, которые пришли в этот мир уже после всех конфликтов, которые мы, взрослые, им создали. Эти дети пришли в мир для того, чтобы помочь нам, взрослым, решить эти конфликты.
Այսօր դուք ոչ միայն երաժշտություն կլսեք, այլև կլսեք այն երիտասարդների սրտի աշխատանքը, որոնք աշխարհ են եկել բոլոր այն հակամարտությունից հետո, որ ստեղծել ենք մենք ավակներս։ Այս երեխաներն աշխարհ են եկել, որպեսզի օգնեն մեզ մեծերից լուծել հակամարտությունները։ Միխայել Շուտկոյ հիշեցրեց նաև մեծագույն երաժիշտներից Մստիսլավ Ռոստրոպովիչի հորդորը. «Ձեր կոնֆլիկտները ձեր երեխաներին չթողնեք»։ Եվ ահա մենք էլ շատ ենք ցանկանում, որ այս նվագախումբը, ասաց Շուտկոյ, իր երաժշտությամբ, տաղանդով, իր բարի սրտով օգնի մեզ բոլորիս հասկանալու, որ մենք ապրում ենք նույն աշխարհում, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում, որ մենք պարտավոր ենք օգնել միմյանց։ Համերգը սկսվեց այս օրերին իր ծննդյան 90-ամյա հոբելյանը նշող մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Ալեքսանդր Հարությունյանի տոնական նախերգանքով։ Հնչեցին նաև համաշխարհային դասական երաժշտության այլ լավագույն ստեղծագործություններ։ Մեր երաժշտասերներն անչափ գոհ էին երեկվա համերգից և երկար ժամանակ ծափահարում էին մայստրո Սպիվակովին և ԱՊՀ երկրների երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբին։
Բնականաբար հրաշալի, որովհետև նման համերգները շատ քիչ են այստեղ լինում, որակ ամենակարևորը, որ կա որակ, որ մենք ստանում ենք շատ մեծ բավականություն եւ նորից սպասում ենք մեծ աճիկ, սպասում ենք նորից նման համերգների։
Հրաշալի համերգ է, շատ բարձր տպավորությունների մեջ ենք։
Կուզենայինք, որ նման
կուզենայինք, որ հաճախակի լիներ։ Միշտ սպասում ենք Սպիվակովին եւ իր օրկեստրին։
Հատկապես երիտասարդական սիմֆոնիկա,
այո, իհարկե, երիտասարդականը եւ իր այս օրկեստրն էլ միշտ եղել են իր համերգներին, շատ հաճելի անցնում։
Շատ լավ համերգ էր, շատ մեծ տպավորություններով դուրս եկա եւ ինձ թվում է շատ երկար կհիշվի։
Տեղակ ենք, հեռուստատեսությունից լսել ենք։ Դե գիտեք, ասենք արվեստը, մշակույթը այնպիսին է, որ դա ինչ-որ չափանիշ չի, պատերազմ է, բայց մշակույթը պետք է միշտ էլ իրար ճիշտ հասկանա, որտեվ երաժշտությունը այնքան գեղեցիկ Սպիվակովի, որ երևի թե այդ պահը չի նկատվի։
Այդ ինչպես եք վերաբերում, որ նվագախումբը հավաքական է, տարբեր ազգերի, ներկայացուցիչներ են
երաժշտ։ Շատ ուրախ են, այո, դրական մոտենում ենք, շատ հետաքրքիր է, որ նախկին սովետական հանրապետություններից բոլորը հավաքված գալիս են, շատ ուրախ ենք։
Այդ թվում եւ հայեր եւ ադրբեջանցիներ հակամարտող
երկրներ։ Այո, թող բոլորը, թող մեր երդասարտությունը գիտեք, միավորվի
երաշտության շնորհիվ։
Այո, երաշտության շնորհիվ, ինչպես բարենպոյմա Պակիստանը եւ Իսրայելը, չէ՞։
Մնում է իսկապես հուսալ, որ մի գեղեցիկ օր, իսկապես մի գեղեցիկ օր գուցե երաժշտության հզոր ուժի շնորհիվ լուծվեն բոլոր հակամարտությունները, աշխարհի բոլոր հակամարտությունները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ են պատրաստել ԱՊՀ երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի Երևանյան համերգի մասին, որը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջիկա երկուշաբթի ազգային ժողովում կրկին լսումներ կկազմակերպվեն լեզվի եւ հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած վիճահարույց փոփոխությունների շուրջ, որոնք հնարավորություն են տալիս Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացել։ Չնայած նախագծի դեմ հասարակական լայն ընդդիմությանը առաջին ընթերցման ժամանակ իշխող մեծամասնությունը 71 падգամավորով կողմ քվեարկեց դրան, դեմ արտահայտվեցին 13-ը։ Կրթության նախարարը խոստացավ առաջին ընթերցումից հետո հավելյալ փոփոխություններ կատարել եւ համատեղ շտկել արկաբաց թողումները։ Ինչ լրամշակումներ են կատարվել այս ընթացքում ու մենծարայում այդ փոփոխությունները եւ ինչ կտան կրթական համակարգին։ Այսօր այս հարցերի շուրջը Աննա Իսրայելյան տեսակետների խաչմերուկը, որին մասնակցում են հայկական բլոգոսֆերայի երկու առավել ակտիվ ներկայացիչները՝ Տիգրան Քոչարյանն ու Արմեն Հովանեսյանը։
Հաջորդ շաբաթ խորհրդարանը եւ լսումների ընթացքում է քննարկելու երկրորդ ընթերցման ներկայացված հանրակրթության եւ լեզվի մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերը եւ գլխադասային հանձնաժողովի նիստում։ Օտարալեզու դպրոցներ բացելու կառավարության այս նախաձեռնության մասին այս անգամ զրուցելու ենք բլոգերների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերն են այսօր գիտակների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Տիգրան Քոչարյանը, որը հանդես է եկել կրթության եւ գիտության նախարարի ներկայացրած այս նախաձեռնության պաշտպանությամբ եւ մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը խմբի անդամ լրագրող Արմեն Հովանեսյանը։ Արմեն, մինչ երկրորդ ընթերցման ներկայացված այս նախագծին անդրադառնալ, ուզում եմ հիշեցնել, որ Դիլիջան միջազգային դպրոցի նախագծի նախաձեռնողները հանրային խորհրդին ուղված բաց նամակում հայտնել են, թե հոկտեմբերին նախագծի խորհրդի նիստին պատրաստվում են այս նախագիծը ոչ Հայաստանի տարածքում իրագործելու հարցը բարձրացնել, սակայն նաև հավելել էին, որ հանրային խորհրդի միասնական կարծիքը իրենց թույլ կտա այս նախագծի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ հավասարակշռված որոշում կայացնել։ Ես էլի հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 17-ին հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը արդեն իսկ պատասխանել է այդ նամակին, վերահաստատելով հանրային խորհրդի այս մասին արդեն իսկ արտահայտած տեսակետը։ Ձեր կարծիքով, ըստ այդմ, կարող ենք եզրակացնել, որ այն նախագիծը, որի իրականացման համար եւ նախաձեռնվել էին օրենսդրական այս փոփոխությունները, ամենայն հավանականությամբ չի կայանա։
Եթե հիշում ենք, երկու նախագիծ կար, որը մեջ բերվեց և վարչապետի կողմից, որ հանդիսացել են սկզբնախ փյուրը այս բոլոր գործընթացների, դա ռեգենտական դպրոցն էր, որ պետք է ջերմուկում գործեր, թայլանդական ռեգենտական դպրոցը և Ռուբեն Վարդանյանի դպրոցը, որ պետք է գործեր Դիլիջանում։ Իմ պատասխանը միանշանակ է ջերմուկի դպրոցի պահով, որովհետև միանշանակ ունենք տնօրենի նամակը և հայտարարությունը, որ այդպիսի պլաններ չկան մոտակա 10 և ավել տարիների համար, և ջերմուկում դպրոցը չի լինելու։ Ինչ վերաբերում է Դիլիջանին, իրենց դպրոցը չի լինելու, իրենք Հայաստանում ներդրման որևէ պլաններ չունեն մոտակա 10 և ավելի տարիներին։ Բայց ես հիշեցնում եմ, որ օրենքը այս ամենի պաշտոնական ֆորմալ պատճառը հենց այդ երկու դպրոցներն էին։ Այդ Դիլիջանի պահով այդքան միանշանակ չեմ կարող ասել, որովհետև այստեղ ես ինչ-որ նրբություններ եմ տեսնել, ունենք միասնական կարծիքը, ես գիտեմ, որ հատուկ կարծիք է եղել հանրային խորհրդում, խոսրով Հարություն Հարությունյանը, կարող են մեջ բերել այդ հատուկ կարծիքը, կարող են հակումանել ինչ-որ գուցե էլի մտավորականներ լինեն, չնայած դժվարանում եմ պատկերացնել, թե ով դա կլինի, կարող են ինչ-որ խեղումներ անել և ասել, որ դա միասնական կարծիք չէր։
Տիգրան, ձեր կարծիքով արդյոք հակասություններ չկան այս կապակցության մեր կառավարության գործիչների հայտարարություններում։ Հունիսի 6-ին Բարքեմփ 2010-ում, որին երկուսը էլ ներկա եկել, որքան հիշում եմ, իր ելույթում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այս նախաձեռնության մասին ասել էր, ես ուղղակի եմ մեջբերում, օրակարգում կա հետևյալ խնդիրը՝ թույլ տալ այդ երկու դպրոցներին Հայաստանում աշխատել, թե ոչ։ Իսկ արդեն սեպտեմբերի 7-ի ասուլիսում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտարարեց, որ օրենսդրական փաթեթը չի շահկապվում այդ դպրոցների բացման կամ չկառուցելու որոշման հետ, այդ օրենքը պետք է լինի։
Ինչո՞ս այդ հարցին ավելովա պատասխանի կրթության նախարարը։ Ես ուղղակի վերադառնալով առաջին հարցին, որ Արմենն է տվել, եկեք մի քիչ ավելի փաստացի խոսենք, հանրային խորհուրդը որոշում չի ընդունել։ Ընդունել է հանրային խորհրդի մի մասը, այսինքն փոքր հանրային խորհուրդը։ Եվ Վազգեն Մանուկյանը, ես շատ եմ հարգում այդ մարդուն իր անցած ճանապարհի համար, բայց ես չեմ կարծում, որ ինքը օբյեկտիվ է այս հարցում։ Օրինակ Վազգեն Մանուկյանը ասացել է, կոնկրետ այդ հարցում մեծ սուբյեկտիվիզմ պայում տենում, դրա համար կեք չասենք, որ հանրային խորհրդը ինչ-որ որոշում է ընդունել դպրոցների պահով, ընդունել է փոքր հանրային խորհրդը, նույնիսկ մարդիկ էլ կան, որոնք չեն մասնակցել հանրային խորհրդի այդ նիստին, որոնք իհարկե դեմ են դպրոցների բացման, բայց իրենք չեն հրավիրել։ Այսինքն այդ մի պահը պետք է մենք շեշտենք։
Ինչ արած Տիգրան հաստատեց այն, ինչ որ ես եմ ասում։
Ես այն ամենանիվ կոչկանեի ձեռնպահ մնալ այնպիսի պնդումներից, որ վերաբերում են այն կողմին, որ այստեղ ներկայացված չեն և չեն կարող երկել կամ հաստատել։
Որոշ մարդասեր բավականին սուբյեկտիվիզմի պահ կա, որը կարելի փաստարկներ ինչ-որ մեջբերման ժամանակ պետք չի հիմնվել դրանց վրա։ Հիմա կապված այն, ինչ որ ասել է վարչապետը և այն, ինչ որ ասել է կրթության գիտության նախարարը, այո, ես եմ համաձայն, որ երևի թե խթանը, որպեսզի օրենսդրական փոփոխություններ լինեն, եղել են ռեգենտների դպրոցը և երևի թե Ռուբեն Վարդանյանի դպրոցի հիմնադրումները այստեղ, որովհետև օրենսդրական փոփոխություններ պետք են։ կոնկրետ ռեգենտների դպրոցի հետ կապված, այո, իսկ Դիլիջանի դպրոցի հետ կապված, էլի մեջ բերում եմ Ռուբեն Վարդանյանի նամակից,
որ
առանձնապես էլ պետք չէր, ուղղակի խառնեցին ձեռի հետ, դեք եւ պետք է եւ պետք չէ, այսինքն կարող են առանց դրել անեն, կարող են դրանով էլ անեն, ու այսպես ասած Ռուբեն Վարդանյանին էլ խառնեցին իր դպրոցը այս ամեն ինչի մեջ, եւ ուղղակի ես մտածում, որ նամակը, նամակի հիմնական էությունը եղել է ոչ թե որ մենք հրաժարվում ենք դպրոցից, այլ մենք ուղղակի ուզում ենք ուսումնասիրենք հասարակական կարծիքը, եւ երկրորդը փորձել ինչ-որ ձեւի Ռուբեն Վարդանյանին այս հարվածից, տեղեկատվական հարվածի տակից դուրս բերելը։
Շատ լավ, հիմա անդրադառնանք այն փոփոխություններին, որոնք կառավարությունը կատարել է նախաձեռնության լրամշակված տարբերակում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելու համար։ Հանրակրթության մասին օրենքի առաջին ընթերցման տարբերակում նշված էր ես մեջբերումում այլընտրանքային, հեղինակային, փորձարարական և կամ միջազգային ծրագրեր իրականացնող օտարերկրը այն ուսումնական հաստատությունները, որոնք կրթությունը կազմակերպում են օտար լեզուներով, կարող են գործել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ։ Երկրորդ ընթերցման տարբերակում դուրս է եկել օտարերկրյա բառը։ Ըստ այդմ, օտար լեզուներով կրթություն կարող են կազմակերպել նաև տեղական, ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները։ Արմեն, ձեր կարծիքով հավանական է, որ կառավարությունը այսպիսով է փորձում լրացնել այն բացը, որ այդ երկու դպրոցների հավանական է ծրագրերը
Հայաստանում։ Ես հասկացում, որ այդ երկու տեղը, ուրեմն մեր բիզնես օտարությունը եւ ախորժակը հայտնի են մեր այսպես իշխող դասակարգի, երբ որ տեղ ազատվեց, դա դիտվում է որպես բիզնես հնարավորություն, միանշանակ աճուրդի են համանվելու այդ տեղերը, եթե այդ օրենսդրական ակտերը ընդունվեն, եւ սпасելու են ձեռնտու առաջարկների, այսինքն ներդրումներ, որպեսի լինեն դպրոցներ բացվեն, գուցե դա չի լինի Ռուբեն Վարդանյանը, գուցե կարող են տեղական ներդրողներ լինել, դա միանշանակ է, հենց մեր պայքարի ամբողջ իմաստը նա է, որ այս օրենսդրական փոփոխությունները տապալելով հնարավորություն չտալ ոչ Ջերմուկում, ոչ Դիլիջանում, ոչ Հայաստանի Հանրապետության որևէ մի անկյունում այդպիսի դպրոց բացել։
Ձեր հնարավորություն չտալով ուղղակի մարդիկ դուրս կգնան Հայաստանից, որովհետև բիզնեսը, ինչպես բոլորս գիտենք, որտեղ կա պահանջարկ, ինչ որ մի բան, այդտեղ էլ կա բիզնես, այսինքն եթե մարդիկ գնում են Թայլանդ սովորելու 100-150 երեխա,
ուրեմն մարդիկ
շատ ավելի լավ կլինի, որ մարդիկ մնան այստեղ նույն օտարալեզու կարծիք։
Մի վարքյան, դա մարդու անձնական գործն է, որտեղ սովորել եւ ուր գնալ, բայց գործունի սահմանադրական կարգ, սահմանադրական կարգը վերաբերվում է բոլորին, եւ եթե որևէ ձեռներեց, իրեն թվում է, թե Հայաստանում ամեն ինչ լավ է, եւ մնացած ամեն ինչ, չէ, ամեն ինչ իր համար, այդ կետը սահմանադրության իդեալական է, Հայաստանի պետական լեզուն հայերենն է, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, հազարավոր
հայերենը, բայց եւ թողել, ես էլ եմ ասում, ինձ համար ամենակարևորը այս հարցում որն է, որ դրանով հնարավորություն կբացվեր, որ այդ երեխաները, որոնք անդմիշտ մեկնում են Հայաստանից, որովհետեւ 10 տարի սովորել Թայլանդում, լրիվ ամբողջապես
այդտեղ
հայտարարի միջավայրում այնտեղ շատ քիչ մարդ են գալիս,
ուրեմն
այստես մենք հասցեն զրկում ենք,
այսինքն դու գտնում ես, որ մի մարդ սովորելով Հայաստանում 10 տարի,
ես գտնում եմ նրան, որ
օտարալուզի դպրոց, նա չի մտնելու Հայաստանից,
իրան պահել է Հայաստանում, ոչ թե իրան ստիպել, որ ուրեմն միևնույն է, շատ վատ մեր հասարակության համար, շատ վատ բան է իհարկե, բայց օտարամոլություն կա,
դրա համար պետք
է եղել է կա եւ լինելու
հնարավորություն,
եւ լինելու, եւ այլ մարդիկ գնալու են,
ուրեմն այսպես օտարամոլությունը կարելի է շատ ընդունելի եւ սահմանադրություն չհակասող ձևեր կան, կարելի է հակնվել ինչպես ցանկանում ես, ապրել ինչպես ցանկանում ես, լսել անպատասխան երաշխություն, տանը խոսել մասնավոր կյանքում քո ցանկացած լեզվով, հանրային կյանքը պետք է ենթարկվի սահմանադրական նորմերին, Հայաստանի Հանրապետությունում պետական լեզուն հայերենն է, սա հայերի ազգային պետությունն է անկախ Հայաստանն է, ով չի համակերպում դրա հետ, կարող ինչ կա, որ գնա, մարդը ինչ է ընդունի իր հայրենիքը, չեմ գնում, իրենք չհամակերպվելով, իրենց ուրեմն կոռուպցիայի մակարդակը նորմալ է, ժողովրդավարության պակասը նորմալ է, արդարության պակասը նորմալ է, սոցիալական օլիգարխիկ ֆեոդալական հարաբերությունը նորմալ է, այդ լեզվի պահը իրենց դուրս չի գալիս, խնդրեմ թող գնա։
Մասին լրամշակված փոփոխություններին, լրամշակված տարբերակով առաջարկում է այսպես շարադրել լեզվի մասին օրենքի երկրորդ հոդվածը, ես մեջ բերում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ուսումնական հաստ հաստատություններում և կրթական ծրագրեր իրականացնող այլ կազմակերպություններում կրթության և ուսուցման լեզուն գրական հայերենն է, բացառությամբ օտար լեզվի ուսուցման դեպքերի մեջբերման ավարտը։ Տիգրան, արդյոք սա այս առաջարկող լրացումը, ինչպես ի դեպ հոյդախմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն էր նշել, ուղղակի տավտալոգիա չէ, որից ստացվում է, թե օտար լեզուն չի կարող ուսուցանվել գրական հայերեն։
Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ ինչքան է օֆիցիալ ձեր ձեռքի փաստաթուղթը, որովհետև ես երեկ
ֆինանսիրեցի,
ես ինչքան գիտեմ, բացառությամբ այդ բարբերությունը դուրս է եկել բացառությամբ օտար լեզուների և տեղափոխվել է կրթության մասին օրենքում։
Դա երևի նոր է, որովհետև այն նախագիծը, որ օգոստոսի 12-ին կառավարությունը ներկայացրել է ազգային ժողով, նշված է այն ձևակերպումը, որը ես քիչ առաջ ներբերեցի։
Ես ուսումնասիրել եմ ներածումները, ինչու՞ չզանգարեն նախագիծը, որ եթե այդպես է, ես ընդհանրապես արդեն տավտոլոգիա չեմ տենում, եթե այդ մասը լեզվի տեղափոխվում է կրթության մասին օրենքում։
Կարծես ինչ-որ նոր փոփոխություններ կան, հենց հանրապետականի ներսում, այսպես ասած, կան առաջարկներ, ընդհանրապես լեզվի մասին օրենքին ձեռք չտա։
Այստեղ երկակի մոտեցում ունեմ, լեզվուն որպես հիմնարար մեր սահմանադրական կարգը հայ միջալուց ասեմ, որ ես էլ հիացած չեմ Հայաստանի գործող 1955-2003 թվականի սահմանադրությամբ, բայց ինչևէ, այն գործում է։
Դուք ինչու՞ չեք դժգոհում ամերիկյան, սլավոնական, ֆրանսիական համասարան
դեմ։ Բազմիցս ասվել է, ես պետքում եմ բարձրագույն կրթությունը, մարդը արդեն չափած հասուն մարդ է, քաղաքացի է, ինքը կարող է կատարել որոշակի ընտրություն։ Մեր շարժման մեջ չթաքցնեմ, կան մարդիկ, որ անգամ այդ հաստատությունին բացասաբար են վերաբերվում, բայց դա ընդհանուր կարծիք չէ։
Բացասաբար եք վերաբերում լեզու օրենքի խախտում եք
համարում։ Ոչ,
լեզու օրենքի խախտումը փոփոխություն է ասվում։ Որը օրենքի փոփոխությունն է եղել
եւ մարդության հոգեբանության 12-րդ կետը
հանրային ավարտումն ընդհանրապես մեկնում են հայտ։ Ամենամեծ արտագաղթի միջոցով ես որպես ամերիկյան համասարանի ուսանող կարող եմ ասեմ, գնում եմ հենց ամերիկյան համասարանի ավարտածների, սլավոնական համասարանի ավարտածների եւ ֆրանսիականից ուղղակի միջակայություն չունեմ։
100 դրոց գործի ասենք օտարալեզու, եթե դա լավ բան է, ինչի 10, թող 100 գործի։ Դու կարծում ես, որ դա վտարանդության վրա բացասական ազդեցություն չի ունենա։
Օրենքով օտարալեզու դրոցները մտ հայկական բլոկը պարտադիր
է, հայկական բլոկը
մարտի քննության են հանձնելու, դա միֆ չէ, իսկ
բացատրեմ։
Եկեք ռեալ բաներից խոսանք, օրենքում կա ամրագրված, իսկ նույն համասարաններին ավարտողները իրենք ընդհանրապես երկու տարվա մեջ ընդհանրապես որևէ հայերեն բար չեն կարդում։
Խոսքը չափազանց քաղաքացիների մասին է, եթե կարիք կա կարող ենք դրա մասին խոսել։ Մենք հիմա խոսում ենք հանրակրթության մասին օրենքին, ինչ վերաբերվում է հայկական բլոկին, դա միֆ է, ես բացատրեմ։ Հայկական բլոկ ասելով հասկանում են հայ ժողովրդի պատմություն, հայերեն, հայ գրականություն և կրոնի պատմություն։ Եվ իբր այդ առարկաները անցնելով մարդը դա բավական է, որպեսզի լեզվամտածողություն ձևակերպեն և ամենակարևորը քաղաքացիական մտածելակերպ։ Բացարձակապես անընդունելի է, դա շատ նորմալ է Սփյուռքի դպրոցի համար, որովհետև այլ հնարավորություն չկա։ Մենք գիտենք, որ հայերեն դպրոց չկա Սփյուռքում, բացի Ջավախտից և դեռ Համշենահայերի համար 1-2 դպրոց Սևծովի մոտ Ռուսաստանում կա, փաստորեն հայկական դպրոցներ արդեն վաղուց չկա և այնտեղ գործում է այս հայկական բլոկը, այսպես կոչված, որպեսզի մարդկաց հայ Իրանում հայկական դպրոց այս պահին չկա, այնտեղ հիմնական առարկաները անցնում են պարսկերեն, գործում է հայկական բլոկ։ Մենք Հայաստանի համար դա բացարձակապես անընդունելի ենք համարում, մենք այստեղ սփյուռքահայեր չենք, փոքրամասնություն չենք, մենք մեծամասնություն ենք և ամբողջ քաղաքացիական մտածելակերպը, որ պետք է երեխային ներարկենք, պետք է լինի հայերեն լեզվով։
Բացի ինչ-որ իբր միֆ և այլն ևենս, ուրիշ ոչ մի փաստարկ չլսեցի։
Ինչո՞ւ
գաղափարը դա միֆ է, դա սուտ է, դա տեղ չէ, որտեղ մենք։
Ուրեմն հայկական
ես փաստակ չլսեցի, որ ամեն ինչը ինչն է վատ,
կողմը ձեր շարժման,
որ ամեն ինչը
դասում դիտակավորվում է։ Հայ ժողովրդի պատմությունը, այսինքն անցյալը պիտի անցնի հայերենով, իսկ գիտության նորագույն ձեռբերումների մասին պետք է իմանա այլ լեզուներով, այսինքն հայերենը դա անցյալի լեզուն է, դա պապերի լեզուն է, իսկ ապագայի վաղվա լեզուն դա ճապոներենն է, անգլերենն է, թուրքերենն է, ռուսերենն է, հավասարակության նշան եմ դնում բոլոր այդ լեզուների միջև ինձ համար։
Դա քո դրամաբանական կամատրաբանական հետևորդը։
Այդ դրամաբանությունը բերել է նրան, որ հազարավոր մարդիկ այսօր Հայաստանում կտրականապես դեմ են օտարալեզու դպրոցների գործունեությանը։
Ճաշտակալներ կողմից։
Այո, հարցումները ցույց են տալիս, որ որքան ցածր է մարդու կրթական ցենզը եւ հեռու է ապրում Երևանից, այդքան կոմունակիստները շատ են կարող ստապտալ։ Կարդալ 50-50-ի, եթե մեզ խոսք տային, կլիներ 70-70-ի։
Սեպտեմբերի 7-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պարոն Աշոցյան օրինակ բերեց Վրաստանի կառավարության ծրագիրը անգլերեն լեզուն դարձնել երկրի երկրորդ լեզուն եւ նշեց, որ 6 ամիս առաջ նույն բանն ասում ենք, մենք ասում ենք, որ մեր հասարակությունը պետք է լինի bilingual։ Ընդգծեց նաեւ, որ օտար լեզուների իմացությամբ հասարակության դաստիարակումը միջազգային միտում է, միջազգային տրենդ, բնության եւ քաղաքակրթական զարգացման օրենքներից մեկը, եթե ուզում ես լինել մրցունակ։ Տիգրան Համաձայնը կարծեք, որ մեր հասարակությունը պետք է լինի bilingual։
Դուք համաձայն չեք։ Ես կտրականապես համաձայն չեմ, որովհետև ես կարծում եմ, որ նա
bilingual, trilingual լինի, quadrilingual լինի։
Ուրեմն դա հասարակության, պետականության եւ ազգի մահն է, բայց կա տերմինների տարբերություն։ Պարոն նախարարը պետք է դիմեր փորձագետների։ Կա բիգլոսալիա եւ կա բիլինգվալիզմ։ Օրինակ ես տրիգլոսալ եմ, այսինքն կարող եմ երեք լեզվով իմ մտքերը շահադրել։ Նույնը քեզ է վերաբերվում, Տիգրան։ Այո, ես էլ ցավոք ավարտելով ռուսական դպրոց կարող եմ երկու լեզվով մտածել, բայց փորձում եմ
հայերեն շատ օգտվել եւ քեզ լեզու։
Ուրեմն հասարակությունը բիլինգվալ լինել չի կարող, որովհետեւ մեկ լեզուն միշտ ուտում է մյուսին, տասնյակ օրինակներ կբերե, եթե մենք ժամանակ ունենայինք, Լիբանան, Շվեյցարիա, հարավային Իտալիա եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Պարոն Աշոցյանի այնտեղ համատությունը Վրաստանի հետ խայտառակ համատությունը շատ պարզ պատճառով։ Պատկերացրեք Սարկաշվիլին, ես լեզվական կողմը չեմ քննարկում, որտեվ տեղյակ չեմ։ Բերում եմ 11,000-ով մասնագետներ, ծրում եմ դպրոցները, որպես ասեմ 300,000 վրացի երեխա լավ խոսի անգլերեն։ Սա մի մոտեցում է։ Սա պետական քաղաքացիական մոտեցում է։ Ինչ է անում
ուսման մակարդակը
բարձրացնում է։ Ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը, ստեղծում է էլիտար դպրոցներ, որտեղ սովորելու են 1,000-2,000 հոգի, եւ մնացները
որպես ուսանողներ դպրոցները բավականին շատ։
Այդպեսի
լեզվով հետաքրքրվել են Վրաստան գնալուց եւ Բաթումի։
Մենք խոսում ենք, սա դա
դա։ Չէ, մենք խոսում ենք Աշոցյանի ասացի, ես Աշոցյանի ասացի մեջ ոչ մի վատ բան
չեմ տեսել։ Բաց չէ, բազմապես էստեղ կա կեղծիկ, բացարձակ կապս չի համատելի չէ վրացական փորձի հետ, այդքան բան։
Վերջում
մեջբերում կնիկով դրոշմելով սուտ կեղծիկ իբր։ Էլի ապաստան։
Ես համատում եմ
10,000
ուսուցիչ։
Չես ինձ կարող եմ ասել
50 ուսուցիչ երկու դպրոցում համատելի է թե ոչ։
Համատելի կարող եմ հիմա ասել, որ այդ ամենը ինչ դու ասացի, դա սուտ է կեղծիկը եւ միֆ է։
Կարող ես ասել, բայց ուզած եմ, որ ես ճիշտ եմ թվերը։
Կառավարությունը սեպտեմբերի 24-ի նիստում հավանություն տվեց կրթության զարգացման 2011-2015 թվականի պետական ծրագրերին։ Մինչ այդտեղ, կարծեմ օգոստոսի 15-ին նախագծում փոփոխություններ կատարելու ծրագիրեր ներկայացնել, նաև մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնությունը։ Սակայն որքան ինձ հայտնի է, նախաձեռնության որևէ առաջարկ այդպես էլ չընդունվեց, չէ՞։ Այսինքն առաջօրինակ առաջարկել էին լեզվամշակութային ինքնության ամրապնդում ու զարգացում Հայաստանում եւ Սփյուռքում, կամ որ բարեփոխումները արտահայտվեն ուսումնասիրվող առարկաների բազմազանության եւ նորարարական մեթոդների կիրառմամբ եւ արդյունավետությամբ, այլ ոչ թե օտար լեզվով դասավանդմամբ ժամերի քանակությամբ։ Հարցս հետեւյալն է. Այս պայմաններում, երբ կարծես հասարակական կազմակերպությունների կամ քաղաքացիական հասարակության կողմից արվող առաջարկները անտեսվում են, օգտակար գործողության գործակիցը որքանով կգնահատեք այն լեզուների, որոնք պատրաստվում է իրականացնել խորհրդարանը, արդյոք այնտեղ հնարավոր է կառուցողական բանավեճ։
Առաջինը կրկին շտամպ է գնում քաղաքացիական հասարակության կողմից, այսինքն չէ մի ամբողջապես կառուցից, ոչ քաղաքացիական հասարակության մի մասի կողմից, որովհետև մենք ամբողջ քաղաքացիական հասարակությունը չենք ուսումնասիրել։ Ուղղակի սիրում են էլի, ընդհանրենք ժողովրդը դեմ է, ազգը դեմ է, սրանք դեմ են, ինչ որ ամբողջացնելու, ընդհանրացնելու միտում կա, որ իմ կարծիքով սխալ է եւ մեր սխալները կրկնում են նաեւ այս դպրոցը։ Երկրորդը, քանի որ այս օրինագծին ես ցանոչում եմ, եւ մենք խոսում ենք արդեն լեզվի մասին, երկրորդ մասին օրենքի փոփոխություններում, ես չգիտեմ պատճառները, ինչի պատճառով առաջարկությունները չեն ընդունվել, երևի թե Արմեն Արուլի կմանր մասնի։
Ուրեմն ասեմ, օրենքը քննարկման ենթակա չէ փոփոխությունները, մենք շարժումը քննարկելու ոչ մի բան չունի, բազմաթիվ առաջարկներ են կարել, շատ մասնագետներ ասել են, որ բավական լուրջ աշխատանք է տալվել, դա հենց այնպես սեղանի վրա, ծնկի վրա գրված առաջարկներ չեն եղել, թե ինչի չեն նայում, որովհետև ես կարծում եմ, այս էքստենսիվ ճանապարհը, որ ընտրել են հանրակրթության և զուգահեռության, այսինքն վատ դպրոց, էլիտար դպրոց, 210 հատ լավ դպրոց, 1400 հատ վատ դպրոց եւ այլն, այդ միտումը պետք է փոխվի, եւ դրա համար մենք նաեւ պայքարելու ենք, որ հիվանդին պետք է բուժել ամբողջությամբ, ոչ թե ասենք մի իր հիվանդ մատը կտրել եւ տեղը դնել շատ լավ թարմ պլասմասից մատ։
Ուղղակի մի բան ասեմ, որպես նաեւ մասնագիտացած քարոշության մեջ, դες ուղղակի խորդ կտայի, հատկապես եթե ինչ-որ բան տանելուց լիներ, փորձել կլիշեների շաբլոններից ընթանացնելուց ծերս մնալ, որտեւ դա ձեզ խանգարում է։ Մի դրական բան եմ տեսնում այս շարժման մեջ, որ հասարակությունը եւս մի անգամ ավտանցավ, դա իհարկե դրական է, բայց արդեն ինչ ճանապարհով է դա գնում, ես արդեն վերջերս նկատում եմ, որ զուտ արդեն դառել է ինչ-որ PR-ի, ինքնա-PR-ի մի շարժում, որովհետեւ շատ առաջարկություններ, որոնք դու կարել եք լեզվիոնին հետ կապված եւ կրթության մասիոնին հետ կապված ընդունվել է հասարակության ճնշումով, եւ իմ կարծիքով արդեն եկել է միայն սի փուլի, որտեղ իմ կարծիքով առարկություններ պետք չէ որ լինեն, շարունակությունը դա ուղղակի ինքնափիար է կամ
որևէ օտարալեզու դպրոց, որ բացվի Հայաստանում, չի կարող համարվել մեր առաջարկությունների արդյունք, մեր առաջարկությունները կանցնեին, ա եթե որևէ օտարալեզու դպրոց Հայաստանում չգործի հայ երեխայի համար, եւ երկրորդը եթե հանրակրթության լուրջ բարեփոխումներ սկսվեն, այսքան։
Շնորհակալ եմ մեր հյուրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին բլոգերներ Արմեն Հովանիսյանը եւ Տիգրան Քոչարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի եւ երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ այս շաբաթ տեխնիկական խնդիրների պատճառով մենք անկարող ենք հերարցակել ավանդական շաբաթօրյա ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը, այն սակայն շարունակվում է։ Զանգարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54 40 47 հեռախոսահամարով, փոխանցեք ձեր տպավորություններն ու մտահոգությունները։ Հիշեցնեմ, ձեր տեսակետը կարող եք թողնել նաև մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Այս շաբաթ այստեղ քննարկումները հիմնականում ծավալվում են երկու թեմայի՝ YouTube-ում տեղադրված աղմկահարույց տեսանյութի և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակման շուրջ։ Իրականում պետք չէ սրանից մեծ պատմություն սարքել ցանկացած դիվանագետ պաշտպանելու այն երկրի շահերը, որն ինքը ներկայացնում է, այնպես որ լինի դա Բրայզան թե այլ դիվանագետ, միևնույն է, նա չի կարող փոխել Միացյալ Նահանգների աշխարհակահաղաղական ռազմավարությունը տարածաշրջանում, կարծիքի հայտնել մեր ունկնդիրներից մեկ Արման Սահակյանը Ռումինիայից։ Մեկ այլ ունկնդիր Միացյալ Նահանգներից հակադարձել է, դեսպանը կարող է Միացյալ Նահանգներում որոշակի կարծիք ձևավորել Ադրբեջանի մասին, որը Բրայզայի դեպքում կլինի դրական, հաշվի առնելով վերջինիս կապերը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Անդրադառնալով YouTube-ում տեղադրված աղմկահարույց տեսանյութին, բանակի վերաբերյալ ունկնդիրները հիմնականում գնահատել են այն տարածողների խիզախությունը, իսկ Լևոնն էլ Երևանից գրել է. «Աստված օրհնի YouTube-ը»։ Հիշեցնեմ, դուք եւս կարող եք ձեր մեկնաբանություններն ու կարծիքները թողնել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, իսկ այժմ եկ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
4-րդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Մի քանի օր առաջ ուկրաինական հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել այն հարցին, թե ինչպես պատահեց, որ Ղարաբաղը դուրս մղվեց բանակցություններից, և փաստորեն սենսացիոն բացահայտում է արել։ Նա պարզաբանել է, որ ինչ որ պահի Ադրբեջանը կտրականապես դեմ էր, որ Ղարաբաղը մասնակցի բանակցություններին։ Իսկ ինչու է այս բացահայտումը սենսացիոն, որովհետև բանից պարզվում է, բանակցային ֆորմատը փոխվել է ոչ թե այն պատճառով, որ այդպես ավելի նպատակահարմար էր, որ դա հայկական կողմին որևէ կերպ չէր վնասի, այլ ընդհանրապես այն պատճառը, որ Ադրբեջանը այդպես է ցանկացել և պնդել է իր պահանջը։ Ռոբերտ Քոչարյանը սուսուփուս համաձայնվել է։ Այսինքն, եթե մինչև հիմա կարծիք կար, թե նա պարզապես առանց երկար բարակ մտածելու տղայավարի որոշել էր բանակցել նաև Ղարաբաղի փոխարեն, ապա հիմա պարզ է դառնում, որ նա այդ քայլին գնացել է Ադրբեջանի ճնշման տակ, պարզ ասած կոտրվել է։ Ժամանակը տեղեկացնում է, Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ 4-րդ դեպարտամենտի ղեկավար Անդրեյ Կելինը հարավային եւ հյուսիսային Կովկասի լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարություն է արել, որը կարող է խորը տվայտակներ առաջացնել Հայաստանի իշխանությունների մոտ։ Նա բացահայտել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի օրակարգում Ադրբեջանի հակահայկական բանաձևի նախագծի չհայտնվելու պայմանը։ Կելինն ասել է, որ պայմանը օկուպացված տարածքներում գնահատող առաքելության անցկացումն է։ Նրանք կանցկացնեն այդ առաքելությունը, կտեսնեն, թե ինչպես են ընթանում գործերը տարածքներում։ Ռուս պաշտոնյան նաև նշել է, որ դա եղել է պայմաններից մեկը, ըստ որի Ադրբեջանը հանում է օկուպացված տարածքների վերաբերյալ բանաձևի իր նախագիծը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ինչը կարող էր շիկասնել և փչացնել մթնոլորտը։ Դրան մատնացույց արեցին բոլոր միջնորդները։ Հայոց աշխարհը ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի և երիտասարդության հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Դավթյանին հարցնում է. Ինչն է խանգարում, որ վերջապես Հայաստանում ձևավորվի կառուցողական ընդդիմությունը։ Պատասխան. Կարծում եմ, դա ժամանակի խնդիր է։ Ժամանակը կթելադրի խաղի իր կանոնները և կձևավորի կառուցողական ընդդիմության հասարակական պահանջ, իրական այլընտրանք, և չի լինի այնպես, որ իշխանություններին մերժելով մարդիկ այլընտրանք փնտրում են ծայրահեղական դաշտում։ Այլ բան է, որ հանրության մեջ որոշակի դժգոհություններ կան իշխանությունների նկատմամբ, չեն կարող չլինել, և մարդիկ այդ դժգոհությունը արտահայտում են ոչ ասելով իշխանության թեկնածուին։ 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արձանագրած հարաբերական հաջողությունը հենց սրանով էր պայմանավորված։ Ընդդիմադիր ընտրազանգվածի գերակշիռ մասը իր ձայնը տվեց ընդդիմության թեկնածուին բողոքելով իշխանությունների դեմ, ոչ թե նրա համար, որ հավատում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Կապիտալը ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանին հարցնում է. Ինչն է պատճառը, որ այսօր ասում են ընդդիմություն հասկանում են հայ ազգային կոնգրես։ Պատասխան. Չեմ կարող ասել, ինչպես է իշխանությունը հակին ճանաչել ընդդիմություն կամ հակը իրեն որպես միակ ընդդիմություն, դա իրենց իրավունքն է։ Մեզ համար ավելի էական է, թե հասարակությունը ինչպես է ընկալում քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրին։ Այս առումով մենք հասարակության հետ խնդիր չունենք և շարունակում ենք լինել սիրված, զորակցված։ Իրականում քաղաքական ուժի համար ամեն օրը պետք է թեժ լինի, ընդ որում ոչ միայն հայտարարություններով։ Մինչդեռ որևէ մեկը բացի ժառանգությունից Ղարաբաղի հարցում ծրագիր չի ներկայացնում։ Մենք համարձակություն ունենք և ասում ենք, որ Հայաստանը պետք է սկսի Արցախի ճանաչման գործընթացն իրենից, քանի որ դա միակ լուծումն է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հանրային հեռուստարադիո խորհուրդն այսօր հրապարակել է ՀՄԿ-ի տնօրենի թափուր մնացած պաշտոնի համար անցկացված մրցույթի արդյունքները, որին հիշեցնենք մասնակցելու հայտ են ներկայացրել 4 թեկնածուներ։ Անակնկալներ չեն եղել, մամուլում ամիսներ շարունակ շրջանառվող կանխատեսումն իրականացել է, միաձայն հաղթող է ճանաչվել Գագիկ Բունյատյանը, ով մինչ այդ նշանակվել էր հանրայինի պրոդյուսերի պաշտոնում։ Հիշեցնենք, մինչ այդ ՀՄԿ-ի գործադիր տնօրեն Արմեն Արզումանյանն էր նախագահի ներկայիս մամուլի խոսնակը, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Այսպես ասենք, Գագիկ Բնյացյանը վերադառնում է իր հայրենի տուն, այնպես որ նոր մարդ չեն ամեզ համար։
Հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանն այսօր հրավիրված ասուլիսում այսպես որակեց հանրային հեռուստաընկերության տնօրենի պաշտոնում Գագիկ Բունյատյանի նշանակումը։ Ալեքսան Հարությունյանը ներկայացրեց նաև մանրամասներ անցկացված մրցույթից։
3 հանձնաժողովը, որը ստեղծվել էր մրցույթի անցկացման համար, զրույցներ ունեցավ առանձին բոլոր թեկնածուների հետ։ Թեկնածուներից մեկը ինքնաբացարք հայտնեց այնտեղ, ասելով, որ ինքը չի ուզում մասնակցել։ Մնացած 3-ի հետ մենք ունեցանք զրույց, ինչպես նաև ուսումնասիրեցինք նրանց կենսագրությունները։ 3 հանձնաժողովը որոշում կայացրեց, որ մրցույթի հաղթող ճանաչել Գագիկ Բունյատյանին։ Այսօր առավոտյան եղավ խորհրդի նիստը հանրային հեռուստարադիո ընկերության և խորհուրդը մրցույթում հաղթած Գագիկ Բունյատյանին միաձայն նշանակեց հանրային հեռուստաընկերության տնօրեն։
Գագիկ Բունյատյանը ժամանակին ստեղծել է Ինչ որտեղ երբ խաղի հայաստանյան առաջին թիմը, ղեկավարել է ուրախների և հնարամիտների ակումբի Շարմ թիմը, 1996-99 թվականներին համագործակցել է ազգային հեռուստատեսության հետ, այնուհետև ղեկավարել է Հայ TV հեռուստաընկերությունը։ Հարցին, թե որն է լինելու իր աշխատանքի բանաձևը և կադրային շատ փոփոխություններ է անելու, հանրայինի նորանշանակ տնօրեն Գագիկ Բունյատյանը պատասխանեց.
Հեռափոխական փոփոխություններ ես չեմ ակնկալում, աշխատանքները արվում են, ես կփորձեմ իհարկե ինչ-որ նոր ծրագրեր, նոր շունչ տալ, բայց այն ինչ-որ արվում է, պան Արտյան ներկայացրեց, այդ ընդհանուր քաղաքականությունը իհարկե կմնա։ Ես էլ իմ նոր նախագծերով, նոր մտքերով կփորձեմ այդ ամեն ինչը շարունակել։ փոփոխություններ առանձնապես չեն լինելու, գործում է նորմալ աշխատանքային թիմ, մարդիկ, որոնք երկարատև աշխատել են այդտեղ, ինձ թվում է այդ թիմով կարելի աշխատել ու լավ արդյունք ստանալ։
Հանրայինի խորհրդի նախագահից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ է ակնկալում ինքը Գագիկ Բունյատյանի նշանակումից։
Նախ այնպես չի եղել, որ նախկինից մենք ազատվել ենք, այդպես չէ, որ պիսի ինչ-որ նոր փոփոխությունների մասին խոսենք։ Ես կարծում եմ այն հաստատուն աշխատանքը, որ սկսեց Տիգրան Նաղդալյանը հանրային հեռուստատեսությունում, հետո շարունակեց Արմեն Արզումանյանը, ես կարծում եմ, որ պարոն Բունյատյանը կշարունակի լավ ավանդույթները, եւ այստեղ կարևորը նաեւ այն, որ ինքը նաեւ աշխատանքային մեծ փորձ ունի մասնավոր հեռուստաընկերությունում եւ հեռուստաարտադրությամբ է զբաղվել եւ այդ իմաստով կարծում եմ բազմաթիվ նոր ծրագրեր կլինեն։
Ինչ վերաբերում է հանրային հեռուստաընկերության տնօրենի պաշտոնի համար հայտ ներկայացրած մյուս տեխնացուներին, ապա նրանցից մեկը ինքնաբացառք հայտարարած Վիտալի Ավանեսովն է, ով երկար տարիներ աշխատել է հանրայինում։ Մյուս տեխնացուները լեզվիտեսչության նախկին պետ Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի պրոռեկտոր Լավրենտի Միրզոյանն ու ներուժ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Ժասմեն Ղևոնդյանն էին։ Արմեն Ամիրյանը, ով մինչև Գագիկ Բունյատյանի նշանակումը հանրային հեռուստաընկերության տնօրենի պաշտոնակատարն էր եւ միաժամանակ հանրային ռադիոյի տնօրենը, այսուհետ կշարունակի ղեկավարել միայն հանրային ռադիոն։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ վերջում բնապահպանական խնդիրների մասին, դատարանը քննություն է սկսել Գուգարքի անտարտնտեսությունում տեղի ունեցած ապօրինի ծառահատումների փաստով։ Մեղադրող կողմը պահանջում է ներկա և նախկին անտարապահներին տուգանել բնությանը հասցված վնասի չափով ավելի քան 1 միլիոն դրամ։ Անտարի պահապանները, սակայն, մեղադրանք անհիմն են համարում։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Լորովամեր Թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի անտարտնտեսության երկու աշխատակիցներից Լոռու մարզի դատախազությունը անտարում կատարված անօրինական հատման վնասը վերականգնելու համար դատարանում պահանջում է ավելի քան 1 միլիոն դրամ վճարել։ Մի քանի օրից Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը կորոշի, արդյոք Վանաձորի անտարտնտեսության անտարապետ Ռոբերտ Համբարյանն ու արդեն նախկին անտարապահ Տիգրան Շահվերդյանը անօրինական հատման համար պատասխանատու են ու պարտավոր են վճարել անտարին պատճառած վնասը։ Անտարապետ Ռոբերտ Համբարյանը դատարանում հայտարարեց, որ ինքը տեղյակ չի եղել հատման մասին, աշնանային ստուգման ժամանակ է հայտնաբերել, որ սոճենիներ են հատվել։
Սեպտեմբերի վերջից որտեղ։ 2008 թվականին։ Այո, սեպտեմբերի վերջին հայտնաբերել են աշնանային ստուգումներով։ Ես աշխատել ստուգել եմ, հաջողել ստուգել եմ, զոհել ստուգել եմ, եւ 4 պատվաշին ստուգել եմ, տեսնեմ 20 շատ դժվար է հայտնաբերել, որովհետեւ հոգուց ածկացել են գծածավեր։
Անցած տարի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր, որ Վանաձոր քաղաքի հարակից անտառում 29 սոճենի տեսակի ծառ է հատվել, հարուցվել էր քրեական գործ։ Անտարապահ Տիգրան Շահվերդյանը հայտնել էր, որ ծառերի մի մասը 12-ը ինքն է հատել։ Իր կոմից կատարված անօրինական հատման համար նա ավելի քան 700 000 դրամ էր վճարել։ Քրեական գործը կարճվել էր նաև այն բանի համար, որ մնացած 17 ծառերի հատողները չեն հայտնաբերվել։ Միջդեռ Լոռու մարզի դատախազությունը դիմելով դատարան այժմ անտարապետից ու արդեն նախկին անտարապահից պահանջում է վերականգնել մնացած 17 ծառերի հատմամբ անտարին պատճառված 1 միլիոն դրամի վնասը, համարելով, որ անտարի պահապանները պարտավոր էին կանխել հատումները։ Դատարանում անտարապահ Տիգրան Շահվերդյանը հայտարարելով, թե ինքը տեղյակ չէ հատումներից, շարունակում էր պնդել, որ իր կողմից հատված ծառերի վնասը վերականգնել է, իսկ 12 սոճենին հատել էր անտարի պահպանության համար, որպեսզի վառելիք գնի։ Անտարապահ Տիգրան Շահվերդյան Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե ինչու է հատել 12 սոճենի, պատասխանեց, թե դա անտարին էր հարկավոր։
12 ծառը ես իմ աշխատելու ընթացքում այդ տարածքը հսկելու համար 651 հեկտար հեշտ չի հսկելը, որ եկամիս ամեն օր մի մետր մանգաս հաստատ հնարավոր չի գտնելը։ Այդ առելեմ այդ պարսվելա 705,000 դրամ վճարեմ, իսկ 17-ի առումով ոչինչ։
Անտարապահը տեղյակ չի եղել մնացած հատումների մասին, քանի որ ոչ ավտոմեքենա, ոչ ձիվ, ոչ էլ զենք ունի։
651 հեկտարը հեշտ չի, 45,000 դրամով ոչ զենք։ Ես դատարանում ենոր ասացի, որ ինձ վրա հարցակվել է, սոված գյուղացին, ոչ լուս ունի, ոչ գազ ունի, ոչ ջուր ունի, ոչ ուտելու բան ունի, է պետ նավարում, որ տականա։ Անգամ ամդեղ, չգիտեմ, շատ բան են էլի, ագրեսի մարդիկ են, վրիժառուներ են, ասում եղբայրներ, ամեն մեկի 5-6 սրոկ դատված։ Այդ դրանք ինձ վրա անտարուպ ազգացիններով, քարերը շպրտելով իմ մեքենայի հետևից հարցակվել են, դե հիմար են, գիտեմ, գժի են, հազիվ փախել են, որ ինչ անեի։
Շահվերդյանն ասում է, որ անտարային ոլորտից դուրս է եկել սեփական դիմումի համաձայն։
Ես իմ դիմումի համաձայն դուրս եմ եկել որպես անտարապա, նույն անտարպետությունը նշանակվել եմ անտարային տեխնիկ, իլի 5 ամիս աշխատելուց հետո զզվելով այդ անտարից, անտարի օրենքներից դիմում եմ գրել դուրս եկել։
Անտարապահ Շահվերդյանի ղեկավարը անտարապետ Ռոբերտ Համբարյանն էլ հավելում է, թե ինքը անօրինական հատումների ժամանակ տեղափոխվել էր այլ անտարային հատված։ Միևնույն ժամանակ ի վիճակի չէ միայնակ վերահասկել, թե 6000 հեկտար տարածքում անտարապահներն ինչով են զբաղված։
Իմ 6000 հեկտար, իրանը 600 հեկտար։ Ամեն անտարապահներին տալիս ենք մեկ արջուտում, արես մյուսը հաջողվում, մյուսը բոլորին տալիս ենք իրա տարածքները, իրանք նյութական պատասխանատուններ են իրանց տարածքների։ Ես կարող եմ 6000 հեկտարը հսկել։
Դատարանում Համբարյանի պաշտպան Կարեն Թումանյանը նշեց, որ անտարապետն ու անտարապահը պատշաճ պատասխանող չեն համարվում։
Տվյալ պարագայում դատախարության կողմից մատնանշված վնասը, եթե հասցվելի, ապա այն հասցվելի հայանտար պետական ոչ առատրային կազմակերպության կողմից, քանի որ հայանտար պետական ոչ առատրային կազմակերպություն նյութական և վարչական պատասխանատվություն է կրում իրեն կառավարմանը հասնված գույքի, այդ թվում անտարանյութի համար։
Անտարապետի ու անտարապահի պաշտպանները դատարանում հայտարարեցին, որ դատախազության հայցն անհիմն է, քանի որ դատախազությունը պետք է պատասխանատվության ենթարկի անտարտտեսության են, այս կառույցին պարտավորեցնելով վճարել անտարին պատճառած վնասը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման և ուղիղ եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։